ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุสวนโมกขพลารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันออกพรรษาวันนี้ขอโอกาสพิเศษไม่ได้เทศตามธรรมเนียมเพราะว่าไม่มีแรงมากขึ้นมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่ามันไม่มีแรงนี่ขอบอกกล่าวกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแรงแม้แต่จะห่มจีวรก็ลำบากก็ไม่อยากห่มไม่มีแรงจะถูขี้ใครถูไม่ออกเออขี้เกียจอาบน้ำมันเลยยุ่งกันใหญ่ไม่มีแรงนี่ก็มาขอโอกาสพูดแทนเทศซึ่งมันกินแรงน้อยหน่อยขอเอาแต่ประโยชน์ก็แล้วกันการเทศเลยกลายเป็นการพูดโดยเหตุนี้เรื่องที่เราเคยพูดกันในวันออกพรรษาก็มีสองเรื่องคือเรื่องภาวนาเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องออกพรรษาเรื่องหนึ่งมีสองเรื่องวันนี้มีสองเรื่องคือภาวนาและออกพรรษามีการพูดซ้อมความเข้าใจกันไหว้ทุกปีทุกปีในสองเรื่องนี้วันนี้ก็หลีกไม่พ้นอีกเหมือนกันก็ต้องพูดสองเรื่องนี้ภาวนาม ีพระพุทธานุญาตให้ทำภาวนาแทนปาติโมกข์สำหรับภิกษุที่นี่ก็อยากจะพูดเลยไปถึงว่าแม่ชาวบ้านที่ไม่ใช่ภิกษุก็ควรจะรู้เรื่องปวารณาและทำปวารณาด้วยเหมือนกันไม่ใช่อุตรินอกรีบนอกรอยอะไรไม่ใช่แต่ความหมายและประโยชน์ถ้าท่านรู้ว่าปวารณาคืออย่างไรก็คงจะพอใจว่าน่าทำห้าปวารณาคำนี้แปลว่าห้ามคำพูดคำนี้แปลว่าห้ามแต่ความหมายมันสลับซับซ้อนเป็นการห้ามตัวเองไม่ให้เถียงไม่ให้บิดพลิ้วไม่ให้แก้ตัวเมื่อมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนนั่นห้ามอย่างนั้นทำปวารณาออกไปแล้วก็เป็นการห้ามไม่ให้โต้เถียงไม่บิดพลิ้วไม่ให้ต่อสู้ไม่ให้ในการที่มีผู้อื่นเข้ามาว่ากล่าวตักเตือนโดยธรรมนี่เมื่อกล่าวโดยวินัยก็เป็นวินัยเมื่อกล่าวโดยธรรมะก็เป็นธรรมโดยวินัยก็เพื่อความอยู่กันเป็นผาสุกว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ไม่อยู่อย่างเสมอกันและตักเตือนกันไม่ได้การทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ทุกขโสมานสังวาโสอยู่เสมอกันนั่นเป็นทุกข์ไม่ว่ากล่าวตักเตือนกันได้แม้ว่าจะมีอายุมากกว่าก็ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ตักเตือนซึ่งกันและกันได้นะ ผู้อ่อนตักเตือนผู้แก่ก็ได้ผู้แก่ตักเตือนผู้อ่อนก็ได้ถ้าได้ภาวนาแล้วมันก็เกิดโอกาสที่จะตักเตือนเมื่อตักเตือนแล้วมันก็ไม่เถียงก็เรียบร้อยก็แก้ไขให้การอยู่กันนั้นเรียบร้อยเพราะว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ยะที่ทางสร้างยะที่สร้างอันยวอันยมันยวจเนนะอันยะอุทาปเนนะกล่าวตักเตือนเป็นกันและกันได้ยังกันและกันให้ออกจากอาบัติได้หิวังสร้างวัฏฐาหิตัสสะพระสวัสดิโตปริสาบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญด้วยอาการอย่างนี้ที่ส่วนธรรมะก็คือว่าถ้าว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้มันอยู่กันอย่างรักใคร่กลมกลืนแล้วก็ทำให้สังคมสงฆ์มีความเจริญเจริญเจริญถ้ายังว่ากล่าวตักเตือนกันได้อยู่เพียงไรยังกันและกันออกจากบัตรออกจากอาบัตรได้อยู่เพียงไรมันก็ทำความเจริญเจริญคราวาสเอาหลักเกณฑ์อันนี้ไปใช้ก็คือว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลก็ตามอยู่ด้วยกันชนิดที่ว่ากล่าวตักเตือนกันได้มันก็สงบราบคราบเรียบร้อยไปหมดห้ามไม่ให้เถียงไม่ให้คัดค้านไม่ให้โต้แย้งไม่ให้บิดเบี้ยวเมื่อมีผู้อื่นมาว่ากล่าวตักเตือนข้อนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของพุทธบริษัทเราหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสว่าอย่างนี้มันมีความหมายมากคือมันเป็นระเบียบของผู้ดีไม่ใช่ผู้พร่ายผู้พร่ายมันชอบว่าชอบตักเตือนโดยที่เขาไม่ได้เปิดโอกาสไว้เขาไม่ได้ให้โอกาสไว้เดี๋ยวนี้มันมีระเบียบไว้ให้โอกาสไว้แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนได้มันก็ไม่ผิดระเบียบวินัยมันเป็นอาการที่สุภาพของสุภาพบุรุษหรือเป็นผู้ดีเราจะไม่ว่ากล่าวตักเตือนใครแม้เราจะทำในสิ่งที่ควรทำก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนภิกษุจะโจทย์อาบัติผู้ใดในท่ามกลางสงฆ์ก็ต้องขออนุญาตก่อนยอมให้โจทย์จึงจะโจทย์ได้ถ้าไม่อนุญาตก็โจทย์ไม่ได้มันผิดวินัยนี่แล้วนี่เป็นระเบียบของผู้ดีไม่ใช่ผู้พร่ายหยาบคายไม่มีหลักเกณฑ์อะไรจงถือเอาระเบียบประวารณานี่ไปใช้ในที่ทั่วไปให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้เป็นบุตรภรรยาสามีลูกเด็กเล็กแดงอะไรก็ให้มันอยู่ในลักษณะที่ว่ากล่าวตักเตือนและกันและกันได้ไม่ต้องใช้อำนาจก็อยู่กันเป็นผาสุกโดยธรรมะโดยวินัยะโดยวินัยโดยธรรมวินัยเนี่ยอยู่กันเป็นพระสุขคำว่าปวารณามีความหมายมากเดี๋ยวนี้มันว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ได้ก็มีคนอันธพาลมีอะไรเยอะแยะไปหมดยุ่งยากคำว่าแต่มันก็ช่วยไม่ได้นั่นมันก็เป็นเรื่องที่มันตักเตือนกันไม่ได้ถ้าในขอบเขตที่ตักเตือนกันได้แล้วก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ภายในครอบครัวนี่ก็ควรจะตักเตือนกันได้ผู้ตักเตือนก็มีมันยากในการที่จะว่ากล่าวตักเตือนคือว่ากล่าวตักเตือนด้วยความรักด้วยความหวังดีมันก็ไม่มีความน่าเกลียดน่าชังอะไรก็มันทำไปด้วยเจตนาดีถูกตักเตือนแล้วก็พิจารณาไม่โกรธเมื่อเขาตักเตือนถูกต้องก็แก้ไขเสีย แก้ไขความไม่ถูกต้องนั่นเสียถ้าเขามาตักเตือนโดยไม่ถูกต้องก็ให้อภัยเขาเถิดว่าเขาดูไม่ดีเขาไม่มีสติปัญญาพอแต่เขาก็ยังทำด้วยความหวังดีก็ไม่ต้องโกรธด้วยเหมือนกันตักเตือนชนิดแกล้งชนิดนั้นไม่ใช่ตักเตือนนะมันเป็นการหาเรื่องเป็นการด่าโดยอ้อมก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรก็แล้วกันมันไม่มีเรื่องนี่เรื่องประวารณาในวันนี้ภิกษุได้ทำแล้วก็ให้ถือปฏิบัติคือว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้มันก็มีที่ที่จะต้องตักเตือนหรือมีหน้าที่ที่ต้องยอมรับยอมทำคืนมันก็ดีตักเตือนกันให้ถูกขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนจะตักเตือนผู้น้อยอย่างไรจะตักเตือนผู้ใหญ่อย่างไรมันจะสามเณรมันก็ควรจะตักเตือนภิกษุได้เด็กวัดก็ยังควรจะตักเตือนภิกษุได้นี่อยู่นอกประวารณาของภิกษุนะแต่ว่าใจความสำคัญมันเป็นถึงอย่างนั้นได้ก็โดยธรรมะเป็นถึงอย่างนั้นได้เพราะความพลั่งเพลินมันมีได้โดยไม่คาดฝันให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีด้วยความรักเป็นการช่วยกันทำให้หมู่คณะนี้บริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งพึงรังเกียจเชื้อปนอยู่นั่นแหละคือความเจริญในอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าเรื่องประวารณาขอให้ปฏิบัติอย่างสุภาพบุรุษให้เจ้าเล่าไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาตักเตือนแล้วก็ไม่โกรธขอบใจด้วยช่วยตักเตือนด้วยความหวังดีทีนี้ต่อมาถึงเรื่องที่สองคือเรื่องออกพรรษาข้อแรกก็คือภาคภูมิใจว่าเราได้จำพรรษากันมาด้วยดีจนตลอดพรรษาจำพรรษาเสร็จไปแล้วก็ภาคภูมิใจว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำเสร็จไปแล้วคือการจำพรรษาจำพรรษามาด้วยดีโดยเรียบร้อยอย่างนี้ก็พอใจตัวเองก็ภาคภูมิว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำและถูกต้องตามธรรมถูกต้องตามธรรมตามวินัยเป็นการถวายปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบกพร่องก็ควรจะภาคภูมิใจออกพรรษาอย่างนี้ก็มีความหมายที่อยากจะให้มันเป็นธรรมะที่ลึกไปกว่านั้นคือว่าออกมาเสียจากสิ่งผูกพันนะสิ่งผูกพันนั้นมันทำให้เป็นทุกข์อะไรอะไรที่เป็นการผูกพันให้เป็นทุกข์แล้วก็ออกมาเสียเถิดเนี่ยออกพรรษาไม่เชื่อว่าออกพรรษาแล้วรู้ผลสิ่งที่ทำให้ยุ่งยากลำบากเป็นการผูกพันก็ออกหมดผูกพันโดยวินัยว่าต้องจำพรรษาเอาก็ออกก็ทำเสร็จแล้วออกแล้วผูกพันโดยธรรมะโดยขนบธรรมเนียมประเพณีว่าต้องทำก็ทำก็ทำเสร็จแล้วนี่มันออกตามความหมายตรงไปตรงมาทีนี้ก็อยากให้มันลึกไปกว่านั้นมันมีประโยชน์ไปกว่านั้นว่ามันจะออกจากอะไรกันได้บ้างข ข้อแรกใครๆก็คงจะนึกถึงว่าออกจากความทุกข์ออกจากทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็ออกจากทุกข์ออกมาได้จากทุกข์มีอุบายฉลาดปฏิบัติชนิดที่ความทุกข์เกิดไม่ได้ให้ความทุกข์เกิดแล้วก็จัดการนี่มันยุ่งยากลำบากมันเลอะเทอะเหมือนกับว่าเอาไม้สั้นไปรันขี้โบราณก็พูดมันเลอะเทอะปล่อยความทุกข์เกิดแล้วจึงจะไปดับไปแก้นี่มันก็เลอะเทอะมันจะทำให้แนบเนียนกว่านั้นคือไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลายืนยันว่าอานาปานสติช่วยได้มีอานาปานสติสมบูรณ์แล้วป้องกันไม่ความทุกข์เกิดนั่นแหละออกมาจากความทุกข์ด้วยความผูกพันที่มันจะให้เป็นทุกข์แม้ว่าความทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วก็จงทำด้วยสติสัมปชัญญะที่ได้มาจากอานาปานสติอีกก็ได้มันจะไม่มีลักษณะเหมือนกับไม้สั้นไปรันขี้มันจะใช้ไม้ยาวหรือว่าใช้วิธีที่มันไม่เลอะเทอะออกมาจากความทุกข์ที่เคยทุกข์ทนหม่นมองด้วยเหตุใดๆที่มีอยู่เป็นประจำเลยนานๆมาทีก็ตามให้มันพ้นไปจากไอ้ความทุกข์เหล่านั้นนี่ เรียกว่าเป็นความมุ่งหมายใหญ่ของคนเราเนี่ยความทุกข์มันมีหลายอย่างทุกทางกายไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้มีความเจ็บป่วยมีความยุ่งยากลำบากอันนี้ก็เป็นทุกทางกายก็ทำหลุดไปมันหมดไปมันออกก็ได้ทุกทางใจคือมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นก็เลิกยึดมั่นถือมั่นเสียก็ออกจากทุกข์ต่อไปก็อยากจะพูดว่าออกจากกิเลสหรือสังโยชน์สังโยชน์ที่มันผูกพันอยู่ในสันดานคนเรามีสังโยชน์หรือสังโยชน์อะไรเรียกแล้วจะเรียกมันเป็นสิ่งผูกพันอย่างสังโยชน์สิบประการสักกายทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์ศีลัพพตปรามาสสังโยชน์กามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ซึ่งคงจะได้เรียนมาแล้วนะจากหนังสือตำรับตำราเมื่อเรียนนักธรรมข้อนี้มันเป็นความผูกพันที่ละเอียดที่ลึกซึ้งเขาเรียกผูกพันอย่างไม่เห็นเงื่อนผูกพันไม่เห็นปมผูกพันอย่างไม่มีเงื่อนเดือดเห็นแล้วแก้กันง่ายๆมันลึกก็ต้องศึกษาความสำคัญเรื่องตัวตนของตนอย่างหยาบๆอย่างงูเขลามีดบาดนิ้วก็ว่ามีดบาดปูนี่สักกายทิฏฐิมันมากขนาดนี้มันไม่ควรจะมีตัวกูแต่มันก็มีตัวกูเพราะมันไม่รู้นี่พอเด็กๆคลอดมาจากท้องแม่ก็มีสิ่งแวดล้อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เกิดความยินดียินร้ายพอเกิดความยินดีมันก็เกิดความรู้สึกว่ากู้ยินดีเกิดความยินร้ายก็รู้สึกขึ้นมาเองว่ากู้ยินร้ายมันค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดทั้งที่ไม่ได้จิตมาจากท้องแม่ท้องมารดาไม่มีสิ่งนี้มันไม่มีมันต้องออกมาพบโดยเมื่อทีหลังแล้วก็ยึดเอาแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นสักกายทิฏฐิกายนี้ของกูวิจิกิจฉาไม่รู้อะไรควรจะเป็นอย่างไรที่แน่นอนตลอดชีวิตก็ไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรศีลัพพตปรามาส ืออศีลหรือพรตผิดความมุ่งหมายแท้จริงมุ่งหมายบ้าบ้าบอบอเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นผิดเหตุผลผิดข้อเท็จข้อเท็จจริงข้อความจริงของไอ้สิ่งนั้นนั่นนี่เรียกว่ามันหลงไปมากๆกามราคะผูกพันจิตใจก็มีสติปัญญาที่จะบรรเทาที่จะลดอย่าให้มันไหม้อย่าให้มันเผาอย่าให้มันมืดอย่าให้มันบอดธรรมดามันก็เว้นเมื่อได้แล้วยังเป็นหมู่ทุชนคนธรรมดาเรื่องกามะเรื่องกามนี่แต่ให้มันอยู่ในลักษณะที่ไม่แผดเผามันเกินไปมีตามปกติธรรมดาอยู่ในกรอบวินัยในขอบในเขตในศีลในระเบียบเนี่ยก็ได้มันจะเหมือนกับว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งซึ่งมันต้องกินถ้าคนยังเป็นบุตุชนอยู่มันก็ต้องกินอาหารชนิดนี้ด้วยนอกจากอาหารธรรมดาแล้วมันเกิดความคลายความหิวอย่างแรงกินแล้วก็หายไปความเป็นเพียงเท่านั้นแหละยังกลายเป็นเรื่องหลงลืมโง่เขลาจนถึงกับว่าเดือดร้อนฆ่ากันตายหรืออะไรไปทำนองนู้นนั้นมันมากนักนี่อยู่ในความควบคุมที่พอดีมันก็ไม่เลวร้ายอะไรนักอ่ะคือเป็นธรรมดาของปุถุชนอย่าให้มันผูกพันถึงกับต้องฆ่ากันตายต้องติดคุกติดตารางเพราะเรื่องนั้นปฏิฆะความขัดใจความโกรธมันมีมึงมีกูบรรเทาความเป็นมึงเป็นกูแล้วก็ลดความโกรธนี่เรื่องผูกพันของสังโยชน์เนี่ยก็ขอให้ออกมาเสียได้มากกว่าปีที่แล้วมาในพรรษาเราประพฤติปฏิบัติต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ชนะพอสมควรออกพรรษาแล้วก็เรียกว่าออกมาได้มากแม้จะไม่หมดทีนี้ก็มีการออกมาเสียจากอำนาจของอวิชชาความมืดอวิชชานั่นแปลว่าไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรจะเลยเป็นไปไม่ได้แม้แต่แมวสุนัขมันก็ยังรู้อะไรตามเรื่องต้องมันที่จะไม่รู้อะไรจะเลยเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันไม่รู้สิ่งที่ควรรู้จึงเรียกว่าวิชชาวิชชาวิชชาคือสิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่ควรรู้มันก็เลยลำบากไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ไม่รู้กันเลยเราออกมาเสียจากข้อของอวิชชาที่มันจำกัดมากเกินไปยังไม่หมดก็ยังเรียกว่าเป็นอิสระกันพอสมควรอย่าให้อยู่ท่ามกลางคอกอันมืดอันเม้นอันสกปรกอันทุกข์ทรมานในคอกของอวิชชาไม่รู้ว่าเป็นอวิชชายิ่งสนุกไปซะอีกนี่อวิชชาก็ออกมาเสียจากอวิชชา ที่นี้ก็ออกมาเสียจากภาระหนักถ้ามันโง่มันก็ยึดถือนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนที่ยึดเป็นหลักเกณฑ์ตลอดไปก็คือขันธ์ทั้งห้า ที่เราสวดบทสวดมนต์อยู่ทุกวันว่าภาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักเน้อนี่มันไม่รู้ขันธ์อยู่ที่ไหนหนักทั้งที่ไม่รู้แบกอะไรมันก็ออกมาไม่ได้จากความผูกพันของภาระหนักเรามักจะเอาเนื้อหนังร่างกายว่าเป็นตัวต้นก็มันหนักมีดบาดนี้ว่ามีดบาดกูมันเป็นตัวตนมันเป็นของตนขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เข้าใจว่ากูเป็นผู้เวทนาเป็นผู้มีเวทนาเป็นผู้ทำเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นของกูมีปัญหาไปหมดทุกขเวทนาก็ลำบากไปอย่างสุขเวทนาก็หนักไปอย่างทุกขมาสุขเวทนาก็โง่ไม่รู้อะไรอยู่นี่เรียกว่าเอาเวทนาเป็นภาระหนักบางทีก็เอาสัญญาความหมายมั่นสัญญาที่คุณได้ยินกันแต่ว่าความจำนั่นนะมันไม่เท่านั้นแหละมันเลยเป็นความหมายมั่นไอ้จำก็คือหมายมั่นชนิดหนึ่งมันอาศัยความจำได้ว่าอะไรแล้วมันก็หมายมั่นลงไปว่าอันนั้นอย่างนั้นมันก็เข้าใจว่ากูเป็นผู้หมายมั่นหมายมั่นก็เป็นของกูพอถัดไปก็สังขารขันธ์ความคิดหลังจากมีความหมายมั่นแล้วมันก็คิดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดเป็นบ้าเป็นหลังไปก็ได้มันก็หมายมั่นว่ากูคิดกูคิดเป็นความคิดของกูเพื่อตัวกูนี่เรียกว่าเอาสังขารมาเป็นภาระหนักอันสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณที่มารู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเป็นนามธาตุตามธรรมชาติมันรู้สึกตามธรรมชาติระบบประสาทที่ธรรมชาติสร้างมาแต่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาว่ากูเป็นผู้รู้แจ้งทางตากูเป็นผู้รู้แจ้งทางหูกูรู้แจ้งทางจมูกรู้แจ้งทางลิ้นทางกายทางใจหารู้ไหมว่าธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนั้นมันก็รู้สึกของมันได้ก็มันมีสิ่งที่สำหรับรู้สึกเป็นระบบประสาทต้นไม้บางชนิดมันก็มีมันต้องเป็นตัวกู้มันเป็นเรื่องของวิญญาณตามธรรมชาติตามธรรมดารู้สึกทางตาเห็นนั่นเห็นนี่ว่ากูเห็นมันจะรู้สึกว่าระบบประสาทมันรับสัมผัสแล้วมันทราบกฎแก่ความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกกับจิตทางหูก็เหมือนการฟังเสียงแล้วกูได้ยินเสียงไพเราะไม่ไพเราะแก่กูจมูกก็หอมเหม็นลิ้นก็อร่อยหรือไม่อร่อยผิวกายก็หยาบหรือนิ่มนวลใจก็ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจเรายึดเอาเป็นตนเป็นของตนมันทำให้เกิดอาการหลายอย่างไปหลงรักบ้างไปหลงเกลียดบ้างไปหลงโกรธบ้างไปหลงกลัวบ้างมันเป็นของหนักนะที่มันถูกใจที่มันพอใจมันคิดว่ามันจะหายไปเสียไปล่วงเสียดายล่วงหน้าพอมันหายก็จริงก็น้ำตาไหลที่ไม่ถูกใจก็กลัวมันจะมากลัวมันจะมาถึงข้าวไม่ถูกใจไม่ชอบมาถึงข้าวก็ร้องไห้น้ำตาไหลอย่างนี้ก็เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าควรจะออกมาเสียจากความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นถ้าไม่ได้ทั้งหมดก็ขอให้ได้ มากเท่าที่มันจะมากได้ในพรรษาก็อุตส่าห์ฝึกฝนมาเล่าเรียนเรื่องนี้แล้วก็ปฏิบัติเรื่องนี้แล้วก็มันควรจะได้ผลพอออกพรรษาก็รู้ว่าโอ้มันได้พอสมควรออกพรรษานี้ให้มันเบากว่าเมื่อออกพรรษาที่แล้วมาเพราะมันออกมาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้มากกว่าอย่างนี้มันจะเรียกว่าเป็นผู้ออกพรรษาโดยความหมายจึงน่าพอใจเพราะมันออกมาเสียได้จากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยออกมาเสียได้ที่นี่เพื่อจะพูดให้มันละเอียดขึ้นไปอีกจึงน่าพอใจเพราะมันออกมาเสียได้จากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยออกมาเสียได้ทีนี้พระจะพูดให้มันละเอียดขึ้นไปอีกก็ว่าออกมาเสียจากอิทธิพลของสิ่งเป็นคู่การหลอกลวงของสิ่งที่เป็นคู่ข้อนี้มันก็ยากนะเพราะมันตั้งต้นมาตั้งแต่เกิดจากท้องมันลาออกมาแล้วมันก็มีความรู้สึกเป็นคู่ขึ้นมาพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายอร่อยไม่อร่อยเป็นคู่ไอ้คู่ที่เลวร้ายมันก็มีมากเหมือนกันนะรู้สึกว่าเราได้เราเสียเราแพ้เราชนะเรามีผลกำไรเรามีการขาดทุนเราได้เปรียบเราเสียเปรียบที่เด็กๆมันต้องชกต่อยกันเพราะมันยึดถือในเรื่องที่ได้เรื่องเสียเรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยเยอะจะเข้าใจผิดนะที่ว่าไม่ให้ยึดถือเป็นดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ไอ้นั่นเขาบัญญัติไว้แล้วดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นรกสวรรค์อะไรก็ตามเป็นคู่คนเป็นคู่ก็อย่ามาเป็นปัญหาแก่เราเลยข้อนี้มันลึกเกินไปหรือว่าลึกไปสักหน่อยที่คนธรรมดามันจะเข้าใจได้ในเมื่อได้รับคำบอกว่าเอ้ยเป็นคู่นี้ไม่ไหวไม่ว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาไม่ดีไม่ไหวทั้งนั้นสู้ไม่ดีกว่าอยู่เนื้อความเป็นคู่ที่เราเป็นกันมากก็เช่นว่าดีใจกับเสียใจก็เป็นธรรมดาฮะนี่เรียกว่าคู่ข้างหนึ่งดีใจข้างหนึ่งเสียใจอย่าเอากับมันเลยทั้งคู่อย่าเอากับมันเลยอยู่เนื้อเสียไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจเสียใจก็เหนื่อยดีใจก็เหนื่อยเสียใจก็นอนไม่หลับดีใจก็นอนไม่หลับเสียใจก็กินข้าวไม่อร่อยดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่อร่อยถ้ามันไหม้ทั้งคู่นะเนื้อดีใจเนื้อเสียใจก็คือปกติว่างหรือสงบหรืออิสระนั่นแหละมันสบายถ้าไม่โง่เกินไปนะขอใช้คำมันหยาบไปหน่อยนะถ้าไม่งูเกินไปเนี่ยคนก็จะสังเกตได้กันด้วยกันทั้งนั้นแหละว่าไอ้เวลาที่เรารู้สึกสบายที่สุดอิสระที่สุดถ้ามีขึ้นมาเมื่อไรได้เวลานั้นอะสังเกตดูแต่มันไม่ใช่ดีใจมันไม่ใช่เสียใจดีใจกับเนื้อเต้นเสียใจกับเนื้อเต้น มื่อมันไม่เต้นมันหยุดมันเย็นมันยอมมันสงบไปนั่นเองไม่ดีใจไม่เสียใจมันสบายที่สุดหายใจสบายมันไม่ผิดปกติเวลาที่สบายนั่นคือเวลาที่ไม่เสียใจและไม่ดีใจแต่คนเรามันก็ชอบดีใจชอบดีใจใส่หัวเราะได้ดีใจแล้วก็ชอบใจนี่เรียกว่ามันถูกหลอกด้วยของคู่มันถูกผูกพันไว้ด้วยของเป็นคู่คู่อย่าให้มันผูกพันได้อย่าให้เป็นคู่ได้นี่ก็ออกมาเสียจากสิ่งที่ไม่ให้ขาดที่สุดไม่หัวเราะไม่ร้องไห้หัวเราะก็เหนื่อยร้องไห้ก็เหนื่อยไม่หัวเราะไม่ร้องไห้มันก็เหนื่อย ความดีมันก็ยุ่งไปแบบความดีความชั่วมันก็ยุ่งไปแบบความชั่วไม่ดีไม่ชั่วนั่นมันไม่ยุ่งอะไรเลยจะพูดอย่างนี้มันขัดกันก็ที่เขายึดถือกันอยู่ตัวไปว่าต้องดีนี่มันยังเด็กมากอะยังเป็นเด็กอยู่ไอ้ดีมันก็ดีแต่ว่าคิดด้วยดีว่ามันผูกพันหรือมันยุ่งหรือมันมีภาระอะไรไม่สบายหรอกไม่สบายหรอกเพราะว่าความดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยอดสุดของสิ่งที่ควรปรารถนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องจัดเรื่องนิพพานเหนือดีเหนือชั่วหยุดเสียสิ่งอิทธิพลทั้งดีและชั่วนรกสวรรค์ก็เหมือนกันนรกก็เหลือทนไอ้สวรรค์ก็ยุ่งไปตามแบบสวรรค์ถ้ามันจริงอย่างที่เขาว่ามันก็มั่วไปเรื่องตามอารมณ์สวรรค์ไม่ได้คิดอะไรในสวรรค์ก็ไม่มีวัดวาอารามไม่มีอะไรมีแต่เรื่องสวรรค์วิมานเรื่องตามอารมณ์นี่มันจะดีอะไรมันก็ยุ่งไปตามแบบนั้นแต่ก็เรียกว่าดีนรกไปยุ่งไปแบบนรกสวรรค์ไปยุ่งไปแบบสวรรค์นี่มันก็สุดไม่นรกไม่สวรรค์นั่นแหละดีออกมาจากนรกและสวรรค์แล้วก็ดีเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบนี่ก็เหมือนกันมันไม่สงบแพ้ก็มานอนเป็นทุกข์ชนะก็ถูกจองเวรวันอยู่ว่าเมื่อไรเขาจะมาเล่นงานเราอีกไงแพ้ก็นอนหลับยากชนะก็นอนหลับยากมันเป็นความผูกพันอย่างนี้เรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบเนี่ยเป็นเรื่องชั่วขณะเรื่องหลอกลวงเรื่องคิดเอาเท่านั้นรู้สึกว่าได้เปรียบก็บ้าไปพักหนึ่งรู้สึกว่าเสียเปรียบก็น้อยเนื้อต่ำใจไปพักหนึ่งเนี่ยรู้จักของเป็นคู่หมดทุกคู่เลยมันล้วนจะผูกพันให้ลำบากยุ่งยากนะเราออกมาเสียจากอิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่ทุกคู่จะเป็นอย่างไรลองคิดดูเมื่อเล็กๆเมื่อเด็กๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาจนป่านนี้แล้วนะมันลำบากด้วยของเป็นคู่เหล่านี้ขี่มากน้อยมันก็พอจะมองเห็นจะออกมาเสียจากความหมายที่มันเป็นคู่นี่มันจะได้อิสระมันจะได้สงบมันจะได้เยือกเย็นอย่าเป็นอะไรเป็นทาสอย่าเป็นทาสของสิ่งที่เป็นคู่เลยไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจนั่นแหละมันสบาย หวังว่าออกพรรษาหลังนี่ควรจะได้มากออกมันได้มากกว่าพรรษาก่อนฮะมันดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้มันจะไม่คำว่าดีสำหรับจะยึดถือมันก็มันเป็นทุกข์น้อยลงเป็นทุกข์น้อยลงความดีเป็นเหตุให้ดูหมิ่นผู้อื่นถ้ารู้สึกว่าตัวดีมันก็เผลอไปดูหมิ่นผู้อื่นยกตนข่มผู้อื่นนี่มันก็เลวไปซะอีกหรือว่าดียึดดีเมาดีบ้าดีหลงดีมันก็อิจฉาริษยาคนอื่นที่มันจะดีขึ้นมาบ้างมันก็เกิดความอิจฉาริษยามันก็แอบฆ่าฟันกันเพื่อไม่ให้มันดีเท่ากันไม่ให้มันดีทันกูนิทานในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคริสต์มีเรื่องหนึ่งที่ว่าพี่มันหลอกน้องชายมันเข้าไปในป่าฆ่าเสียเพราะว่าพ่อมันรักน้องมากแล้วก็ไม่รักมันจึงเป็นพี่พี่มันเลยหลอกน้องไปฆ่าจนคิดดูเห็นบ้าดีลงดีมันมีฤทธิ์มีเดชเท่าไหร่อย่าไปหลงกับสิ่งที่เรียกว่าดีแม้ว่ามันจะดีกว่าชั่วแต่ถ้าไปหลงก็มันจะกลายเป็นชั่วไม่ทันรู้มันเป็นของหนักด้วยเหมือนกันนะความชั่วก็หนักเป็นแบบความดีก็หนักไปแบบไม่ดีไม่ชั่วเบาว่างสบายออกมาจากชั่วก็มาถึงดีออกมาจากดีก็มาถึงว่างนะคือไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เคยเป็นมาเคยร้องไห้มากี่มากน้อยเคยหัวเราะมากี่เท่าไรดีใจเสียใจมาเท่าไรนั่นก็ให้มันลดลงซะบ้างมันเป็นปกติยึดกับคำนี้เป็นหลักปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่แฟบไม่อะไรทำนองนั้นออกพรรษานี่ก็ให้มันได้ออกมาเสียด้วยจากการถูกลวงด้วยของเป็นคู่นั่นคือการบรรลุธรรมะสูงสุดแล้วแต่ว่าไม่เคยได้เรียนไม่เคยพูดกันในเรื่องนี้ถ้ามันสูงจนจะไปถึงนิพพานออกมาได้จากของเป็นคู่นี่มันจะนิพพานในโลกนี้มีดีมีชั่วหมดดีหมดชั่วก็พ้นโลกเหนือโลกทีนี้เบ็ดเสร็จทันทีอย่าลุ่มหลงในความเจริญทางวัตถุเรื่องทางวัตถุทางภายนอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มหลงกันมากเพราะว่าเขาได้ผลิตได้ก้าวหน้ามากในทางวัตถุให้เจริญให้สะดวกสบายหรูหราก็หลงได้หลงในความสุขหลงในเกียรติหลงในที่ได้มีสิ่งเหล่านี้คนโบราณไม่เคยมีปัญหาอะไรมากก็ไม่ต้องการอะไรมากคนเดียวนี่มันต้องการสารพัดอย่างจนรกไปทั้งบ้านแล้วมันก็ยังต้องการอย่างนั้นไอ้วัตถุที่อำนวยความสะดวกสบายนานาอย่างสารพัดอย่างเครื่องใช้ไม้สอยที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็ในความสะดวกสบายจะต้องมีทุนมีทุนใช้ยังจะสบายด้วยเครื่องไฟฟ้าไปทุกอย่างก็ต้องหาเงินมากถ้ามันเกินจำเป็นมันก็คือโง่ที่ไม่ต้องมีมันก็จะมีขึ้นมาให้ได้ แล้วมันก็ดึงดูดมากฉันเราไม่ต้องกินน้ำแข็งก็ได้ไม่ตายแต่เราก็ต้องกินน้ำแข็งเราไม่ต้องมีตู้เย็นไม่ต้องมีเครื่องซักผ้าไม่ต้องมีอะไรแต่เขาก็ต้องมีขนขวายจะมีมันให้ได้แม้มันจะแพงไม่ต้องมีทีวีมันก็จะมีได้แต่มันมีอะไรอีกมากอย่างที่มันรออยู่ที่จะมีได้เงินมันก็ไม่พอใช้ถ้ามันหลงหนักข้าวมันก็คดโกงต้องคดโกงทุจริตคดโกงเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นปัญหายุ่งยากลำบากที่สุดในเวลานี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจอะไรก็ตามที่เขาต้องหาเงินมาซื้อสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาหาทางอื่นไม่ได้เขาก็รีดไถที่ประชาชนคิดดูที่มันร้ายกาจขี่มากน้อยถ้าล้มในวัตถุนิยมในวัตถุที่มันสนุกสนานสะดวกสบายสนเสียสำเริงสำราญขอให้รู้ว่าวัตถุความเจริญทางวัตถุที่มากเกินไปนั่นมันผิดแล้วถ้ามันพอดีก็ได้ก็ไม่เรียกว่าเจริญถ้ามันเกินพอดีแล้วมันเกินยิ่งขึ้นไปอีกเกินกว่าเกินพอดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นแหละเป็นความโง่ชนิดหนึ่งที่ไปหลงในเรื่องวัตถุโดยที่คิดว่าวัตถุเป็นเลิศเรื่องจิตใจไม่ต้องรู้กันจิตใจมันจะเลวทรามตกต่ำอย่างไรก็ไม่รู้ไม่สนใจขอให้วัตถุมันรู้ราดีกว่าใครเกินหน้าใครไปหมดนี่เรียกว่าหลงวัตถุขอให้ได้ออกมาเสียจากการลุ่มหลงในวัตถุเรื่องสวยเรื่องงามก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็กำลังบ้าสวยบ้างามกันเหลือประมาณนะมันก็มีผลดีที่หลอกลวงเช่นเดียวกับที่ความงามนั่นมันเป็นของหลอกลวงมันทำให้ได้ผลอะไรมามันก็เป็นผลที่หลอกลวงทำให้จิตสามเดี๋ยวนี้รู้เองไม่อยากจะพูดความหลงในความงามเราเรียกผู้ประกวดนางงามว่านางหน้าด้านเขาก็โกรธเขาก็ด่าเราแต่เราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆธรรมดาจะเปิดแข้งเปิดขาสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้พอไปประกวดนางงามก็เปิดไปหมดเลยนี่จะไม่เรียกว่าหน้าด้านจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเพราะมันหลงไหลในความงามหลงไหลในทางวัตถุในด้านร่างกายเนื้อหนังเราไม่หลงไหลในวัตถุไม่ว่าโลกมันจะเจริญในวัตถุนั่นมันเป็นการหลอกลวงของผู้ทำขายเขาจะผลิตขายเขาให้ทำให้ยิ่งพิเศษยิ่งขึ้นไปเขาจึงจะขายได้เราก็ซื้อใหม่กันเรื่อยเป็นทาสเขารู้จักแต่พอดีที่เราฝึกทุดงกันบ้างก็เพื่อรู้จักในข้อนี้ว่าเท่านี้มันอยู่ได้เพียงนี้มันอยู่ได้ไม่ต้องมากกว่านั้นมันจะช่วยได้ไม่ต้องหลงในวัตถุถือทุดงกันให้ดีๆแล้วได้ผลเดี๋ยวนี้เรามานึกดูแล้วมันก็เหลือเกินกุฏิของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์นั่นเสื่อสักพื้นก็จะหายากไม่มีเก้าอี้นวมบุหนังนั่งลงเลยอย่างที่เห็นอยู่มันไม่มีอย่างนี้แล้วมันจะไปทางไหนกัน มันจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ยังไงจะไปไหนทีก็มีรถยนต์มีอะไรสารพัดอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้แต่ท่านก็อยู่ได้ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านสั่งสอนได้จนเราได้รับประโยชน์ท่านเป็นอยู่อย่างต่ำที่สุดในเรื่องวัตถุนะสูงสุดในเรื่องจิตใจนี่ควรจะถือหลักอย่างนั้นอย่าไปหลงในความสูงทางวัตถุเอาเท่าที่มันจำเป็นเท่าที่มันพอสบายอยู่ได้แต่ว่าให้มากให้สูงให้ยิ่งในทางจิตใจมีจิตใจที่สูงมีจิตใจที่ยิ่งด้วยสมาธิด้วยวิปัสสนารู้แจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเรียกว่าสูงสุดรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วมันหลงไม่ได้มันหลงไม่ได้เอาละก็อยากจะพูดอีกสักเรื่องก็คือว่าความเห็นผิดความเข้าใจผิดหลงทิฏฐิเห็นผิดนั้นเห็นกลับกันเสียแล้วก็หลงไปในทางว่าอ่อนแอเป็นไสยศาสตร์อย่าหลงไสยศาสตร์ซึ่งมันเชื่ออยู่ในพุทธศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปมีไสยศาสตร์มากเหลือเกินอย่าไปหลงชนิดนั้นเลยอย่าไปหลงไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ของคนหลับมาเป็นศาสตร์ของผู้ตื่นเรียกว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับคนขลาดคนอ่อนแอหวังแต่จะพึ่งผู้อื่นไม่ทำเองวงสวงอ่อนวอนไปตามเรื่องความทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากผีสางเทวดาหรือพระเจ้าก็ไปเกณฑ์ผีสางเทวดาพระเจ้ามาช่วยนี่มันโง่เท่าไรมันบ้าเท่าไรความทุกข์หรือความเจ็บไข้ก็ตามมันไม่ได้มาจากพระเจ้ามีผีสางเทวดา มันมาจากความไม่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาในเรื่องนั้นๆมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้อย่างนี้ก็อย่าไปลงในไสยศาสตร์เราหลงกันก็ตามใจเขาแต่เราไม่หลงกันแล้วกันถ้าเราหลงเราก็ไม่ใช่พุทธบริษัทมันก็เป็นสมุนไสยศาสตร์เรียนมาแล้วว่าอะไรเป็นอย่างไรนี่ก็อย่าไปหลงในเรื่องไสยศาสตร์เหตุผลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรทำให้มันถูกต้องตามนั่นก็เป็นพุทธศาสตร์ถ้าไม่รู้มันก็ขี้ขลาดมันก็ทำไปตามความขลาดมันก็เป็นไสยศาสตร์หมดเอาความขี้ขลาดหรืออ่อนแอออกไปเสียไสยศาสตร์ก็ครอบงำไม่ได้จงออกมาเสียจากการครอบงำของไสยศาสตร์เอาอีก5นาทีจะหมดเวลาก็บอกสิ่งสุดท้ายว่าสิ่งที่หลงแล้วเลวร้ายที่สุดก็คือหลงตัวกูอย่าหลงในตัวตนอย่าหลงในตัวกูตัวกูไม่ได้มีอยู่จริงเป็นความคิดผิดเกิดขึ้นแล้วมันหลอกให้เห็นเป็นเหมือนกับมีจริงเป็นจริงตัวกูนั่นนะเป็นของหลงๆแล้งๆมันเกิดมาจากความรู้สึกพอใจในอะไรก็กูพอใจไม่พอใจในอะไรก็กูไม่พอใจอร่อยกูอร่อยไม่อร่อยก็กูไม่อร่อยเนี่ยเป็นของหลอกๆมันแฝงอยู่กับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นถูกใจเป็นความรักขึ้นมาก็กูรักไม่ถูกใจเป็นความโกรธขึ้นมาก็กูโกรธนั้นกูเนี่ยเป็นของที่ไม่ได้มีอยู่จริงเกิดมาจากความโง่ชั่วขณะตามเรื่องราวนั้นอย่าหลงตัวกูแล้วก็จะไม่หลงของกูถ้ามันไม่หลงตัวกูมันจะไม่หลงของกูแล้วถ้ามันหลงตัวกูแล้วมันก็ต้องหลงของกูเป็นแน่นอนนี่ออกมาเสียได้จากไอ้ความโง่เกี่ยวกับตัวกูของกูเนี่ยหมดหลงหมดกิเลสหมดทุกข์หมดร้อน มีตัวกูเห็นแก่ตัวกูมันก็เกิดความโลภเมื่อถูกใจเกิดความโกรธเมื่อไม่ถูกใจเกิดความโง่เมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็หลงไปหมดออกมาจากความหลงแห่งตัวกูตัวตนของตนตัวกูของกูพอมีตัวมีความโง่ว่าของกูมันก็มีความโง่ว่าของสูคือของมึงถ้าไม่มีของกูมันไม่มีของมึงไม่มีตัวกูมันจะไม่มีตัวมึงมันไม่มีไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูนี่เรียกว่ารู้ถึงที่สุดนะคำสอนสูงสุดที่เขาสอนกันอยู่ในอินเดียในครั้งพุทธกาลโน่นนะเขาก็สอนเรื่องมีตัวกูตัวกูตัวกูแล้วดีเป็นตัวกูที่ดีที่สุดจนเหลือเหตุเหลือผลเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสอนเรื่องไม่มีตัวกูสอนดับทุกข์ได้เพราะไม่มีตัวกูเลยไม่มีใครสอนให้ดีไปกว่านั้นได้อีกสอนให้เหนือนั้นกว่านั้นไปไม่ได้อีกจบความรู้ที่มนุษย์เราควรจะมีคือเรื่องหมดตัวกูนั่นแหละเป็นอันว่าออกมาจากความผูกพันแห่งตัวกูนี่จบชีวิตที่จะต้องต่อสู้วนเวียนขอพูดกับคนแก่อายุมากหน่อยว่าจงขึ้นมาให้ถึงขั้นที่ว่าจบชีวิตโวหารโวหาระแปลว่าการลงทุนเพื่อได้กำไรคำว่าโวหาระหรือโวหารนะชีวิตโวหารเนี่ยชีวิตมันเป็นการลงทุนมาโดยธรรมชาติเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดมันก็ตายเปล่าๆมันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจะให้ก่อนจะเสียตายจบชีวิตโวหารก็คือหมดตัวกูนั่นแหละไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์จิตนี้เป็นอิสระเปลี่ยนเปล่ามันลำบากคือว่าจิตนี้ต้องช่วยตัวเองจิตนี้เป็นความทุกข์เองจิตนี้จะต้องช่วยดับทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่ต้องมีผีสางเทวดาที่ไหนมาช่วยจิตมันเจริญโดยวิชาความรู้มันเอาตัวกูออกไปเส้นได้ก็จบการต่อสู้ดิ้นรนหรือว่าการฆ่ากันได้ก็ให้ได้จบในการฆ่าแห่งชีวิตนี่เสียก่อนแต่ที่จะตายจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้ายังหิวยังโง่ยังหลงอยู่มันไม่จบถ้ามันหมดมันก็จบขอให้ได้จบเรื่องของการท่องเที่ยวในวัฏสงสารซึ่งเป็นการเที่ยวพาหาสิ่งที่ดีที่สุดในวัฏสงสารขอให้ได้พบหมดตัวกูนั่นจบขอให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ออกพรรษาออกไปจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีฮะไม่ควรจะอยู่ด้วยหรือผูกพันฮะออกพรรษาของผู้นั้นประเสริฐที่สุดพระพุทธองค์ทรงสาธุการอันนี้เรื่องออกพรรษาขอให้เป็นอย่างนี้อย่าแต่เพียงว่าตักบาตรโว้ยแห่พระโว้ยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วขอมันได้ออกไปจากไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์โดยนัยยะอย่างที่กล่าวมาการออกพรรษาก็สมบูรณ์การภาวนาก็สมบูรณ์การออกพรรษาก็สมบูรณ์มันก็ชื่นใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นแน่นอนนี่เขาให้สำเร็จอย่างนี้เขาให้ได้อย่างนี้มันจะรู้มันจะลึกไปหน่อยหรือจะสูงจะไกลไปสักหน่อยก็มันไม่เหลือวิสัยไม่ว่าจะความโง่ของเราจะมาทำให้คิดไปว่าเหลือวิสัยทำไม่ได้ไม่เอาแล้ว ปล่อยตามสบายดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเป็นนั้นว่าก็ให้ได้ออกพรรษานั้นเป็นการออกไปจากปัญหาสิ่งผูกพันทั้งปวงที่ทำให้เกิดความทุกข์มันก็เป็นการออกพรรษาที่แท้จริงเรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้เรื่องออกพรรษาเป็นอย่างนี้การบรรยายนี่ก็สมควรกับเวลาถ้ามันหมดแรงที่จะพูดเกือบจะพูดไม่ไหวขอยุติการบรรยาย